Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Moi boas de novo, benvidos e benvidas a este espazo de radio que che ofrece a Dega para repasar as novas ambientais dos últimos días. Comezamos. Aparece o primeiro gromo de coronavirus nunha granxa de visón americano radicada en Galiza. No día de onte, a Xunta comunicou ao Ministerio de Agricultura un foco positivo de COVID na granxa situada na Baña, na Coruña. Segundo afirma, a través de comunicado, procederase a sacrificar os máis de 3.000 animais na explotación e tomaránse medidas de desinfección. Este é o segundo gromo de coronavirus que ten lugar neste tipo de granxas en todo o estado. O primeiro produciuse en Teruel no mes de xullo, na granxa de Puebla de Valverde, onde se sacrificaran preto de 92.000 animais. Ao longo dos últimos meses, países europeos como Holanda ou Dinamarca pecharon todas as instalacións deste tipo tras a detección de gromos e polo elevado risco sanitario que comportan. Ademais, confirmouse que os bisóns americanos son factores de transmisión da COVID en humanos e viceversa, o que multiplica o risco. En Galiza, a Asociación Ecologista Dega xa advertira no pasado mes de novembro que tiña o maior risco de dispersión de coronavirus por mortas granxas de bisóns, xa que aquí están instaladas o 80% do total das que hai en todo o estado. Por iso reclamaba a Dega o peche urxente de todas as granxas de bisón e a aplicación inmediata de medidas de control activo da COVID, tanto en animais como en persoas que traballan nestas instalacións. A Dega incide agora máis que nunca en que o único xeito de evitar unha bomba pandémica é decretar a clausura inmediata das granxas galegas de bisón americano, seguindo o exemplo de Dinamarca. Alerta a Dega das drásticas consecuencias que podría ter unha hipotética fuga de animais de granxas infectadas e insta a Xunta a tomar medidas radicais para evitalo. A esta petición súmanse tamén outros colectivos ecologistas como WWF ou animalistas como a Fundación Franz Weber. A outra nova máis destacada desta semana no eido ambiental é o anuncio de Endesa de que pecha finalmente a central térmica das Pontes na segunda metade deste ano 2021, moito antes do previsto. Segundo a compañía eléctrica, toma esta decisión ao fracasar as probas de cocombustión de carbón e residuos orgánicos que estaba a realizar como alternativa a quema de carbón. As reaccións foron diversas, desde a Xunta volvese a descargar toda a responsabilidade no goberno estatal, ao que lle pide que flexibilice as previsións de transición enerxética para que sexa xusta e ordenada. Mais descarta que a Xunta teña calquera responsabilidade no deseño dunha alternativa para a comarca. O alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, acusou a Endesa de mentir e ofrece a localidade a calquera proxecto transformador. Pola súa banda, o delegado de goberno en Galiza, Xavier Losada, anuncia a convocatoria dunha mesa de transición das Pontes para analizar a decisión unilateral de Endesa e apelar á unidade de acción para tomar unha alternativa. O grupo maioritario da oposición, o BNG, responsabiliza do peche das Pontes tanto á Xunta como ao goberno central polo abandono sistemático e continuado da comarca e o que denominou unha política de desmantelamento. O anuncio de Endesa pon en evidencia a falta de alternativas ante un peche que xa estaba previsto, pero que non se quixo ver. Desde o punto de vista ambientalista, o peche da térmica das Pontes acóllese como un fito histórico do ecoloxismo. A Plataforma Galiza un futuro sen carbón, conformada por unha manchea de colectivos ecoloxistas, celebrou o anuncio de Endesa que tilda dun enorme avance cara a descarbonización do sistema eléctrico galego. Así e todo, tamén lembrou que este non é o fin do proceso da descarbonización, pois está por diante o reto de acordar un convenio de transición xusta para os afectados. Lembran que o peche da térmica das Pontes implica eliminar o maior foco contaminante de gases de efecto invernadoiro de Galiza e tamén un dos principais en Europa. Galiza, un futuro sen carbón, cree que o intento de alongar a vida da planta a través da queima de biocombustibles era, e xa se sabía, inviable e que non constituía ningún avance de cara a descarbonización. En todo caso, asegura a plataforma que, pese ao peche da térmica máis contaminante do Estado, Galiza ainda deberá reducir as súas emisións nun 65% para 2030 con respecto a valores de 1990, para así limitar o quecemento global a 1,5 graus centígrados. A Gran Duna de Corrubedo perdeu en tan só 7 anos, entre o 2008 e 2015, máis de 270.000 metros cúbicos de area. É unha das conclusións ás que chega un estudo da Universidade de Santiago sobre o impacto natural e antropoxénico no Parque Natural desde 1956. Este volume de area perdido equivale á carga de 20.000 camións de area. Con todo, os investigadores estiman que en realidade a perda de area é moito máis que esta estimación, xa que durante un período que no que non houbo medicións nas décadas dos 70 e 80, tivo lugar unha masiva extracción de area da duna para erguer construcións na comarca do Barbanza. As mobilizacións cidadás dos anos 80 e a declaración de Corrubedo como parque natural en 1992 frearon esta práctica, pero o impacto sobre a duna continuou. O tránsito incontrolado de persoas, a instalación de infraestructuras ou a construcción de encoros nos ríos que reteñen os sedimentos contribuíron á merma do volume da duna. O Estado noruegués proxecta dous parques eólicos nas serras orientais que lindan con Castela e León. Un deles, o chamado Parque Eólico de Barxas, estaría situado a tan só 200 metros da Rede Natura, da zona de especial conservación Ancares-Courel, afectando a concellos como O Barco, Vilamartín de Valdeorras ou Petín, en Ourense, ademais de outros 4 concellos de León. Prevé 22 aeroxeradores e 121 megavatios de potencia. Outro parque chamado de Pradas situaríase nos termos municipais de Trives, Aveiga, Carballeda de Valdeorras, Petín, San Xoán de Río e Quiroga. Prevé 31 aeroxeradores e 170 megavatios de potencia. Ambos proxectos preocupan moito ao sector ecoloxista, xa que a súa localización afecta zonas de especial valor ambiental e paisaxístico. Atópanse as dúas en fase de consultas. A eléctrica Naturgy proxecta a construción dunha central hidroeléctrica de bombeo nas instalacións dos encoros limiaos de Salas e As Conchas. Este último adoita estar moi afectado pola toxicidade da cianobacteria, un microorganismo que impide o inzamento de outras formas de vida animal ou vegetal. O proxecto de bombeo das augas que propón Naturgy provocaría o desplazamento das augas contaminadas das conchas cara ao encoro de Salas. En consecuencia, este espazo tamén se vería afectado pola bacteria, denuncia Ecoloxistas en Acción. Adega insta ao Concello de Lugo a crear unha comisión de investigación que dirima responsabilidades sobre a mala xestión da fábrica da luz. Lamenta que o Concello dubide se recorrer a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza que condena aos veciños e veciñas de Lugo a pagar 2,7 millóns de euros de indemnización á empresa concesionaria das obras da central hidroeléctrica da antiga fábrica da luz. Lembra Adega que este debe velar polo interese xeral. Por outra banda, reclama unha investigación interna no Concello que procure responsabilidades dos cargos e funcionarios que xestionaron de forma directa a concesión e o desenvolvemento das obras. Lembremos que tras a movilización da Adega e da plataforma Lugo de Cara ao Miño, as obras iniciadas no río Miño tiveron que ser derrubadas por non teren sido avaliadas ambientalmente. Daquela reclamaban os colectivos que o Concello rescindise o contrato coa empresa executora Inca por incumprir as condicións do mesmo. Lamentan agora que daquela o Concello fixera caso omiso e a cidadanía de Lugo se vexa exposta ao pago dunha indemnización millonaria. Se máis por hoxe, voltaremos dentro dunha semana agardando que sigades aí. Unha aperta.